Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Policijski sindikat zbog pretnji traži zaštitu za policajca koji je priveo sina Zvezdana Jovanovića. Globalni sajber napad, poziv na buđenje za sve vlade u svetu, saopštio Microsoft. Srbija nije ugrožena, kažu u Ministarstvu telekomunikacija. Kineski predsjednik sa foruma u Pekingu pozvao strane lidere na slobodniju trgovinu. Putin izdao ukaz o ekonomskoj bezbednosti i odgovaranju na inostrane sankcije. Sutra sunčano, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, istražujemo da li je tačno da je oko 400 izbeglica, među kojima znatan broj maloletnika bez pratnje, koji su boravili u barakama kod beogradske autobuske stanice, a koje su umeđu vremenu srušene, sada na ulici. Ivan Mišković iz Komesarijata za izbeglice i Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a daju različite odgovore.
Na teritoriji Beograda, a i u Srbiji, nema izbeglica koji su van zvaničnih smeštenih kapaciteta. Nema govora da su maloletnici bez pratnje sada nezaštićeni.
Gde se oni sada
nalaze? Ne znamo gde se nalaze. Pokušavamo i mi da saznamo gde su. Ne znamo gde su.
Da li se u Srbiji preko memoarske literature, iskaza vojnih zvaničnika, promocije, visokih zvaničnika, promocije aktera iz Miloševićevog okruženja, rehabilituje poražena nacionalistička politika 90-ih, sociolog Todor Kuljić?
Ja mislim da je na delu nova faza građanskog rata sećanja koji danas tutnji u regionu. Ja lično mislim da je reč o tome da je prošlost na tržištu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 15. maj. Policijski sindikat Srbije zatražio je pomoć i zaštitu za policajca Dalibora Karanovića iz policijske stanice Bačka Palanka, koji je suspendovan nakon pritužbe da je neprimereno postupao prema sinu Zvezdana Jovanovića, ubice premijera Zorana Đinđića. Iz MUP-a Srbije saopšteno je da je sektor unutrašnje kontrole postupak protiv policajca Karanovića pokrenuo 2 meseca pre nego što se Zvezdan Jovanović pismom obratio ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću. Dušan Komarčević.
Nakon suspenzije, kolega Karanović počeo je da prima pretnje preko društvenih mreža i sa nepoznatih brojeva telefona, a iako je pretnje prijavio policiji i tužilaštvu pre 3 nedelje, apsolutno ništa nije učinjeno da se slučaj istraži ili pruži garancija bezbednosti Karanoviću, inače policajcu koji je odgovoran za 60% zaplena narkotika na teritoriji Bačke Palanke, stoji u saopštenju Policijskog sindikata Srbije. Navodi se također da je Karanoviću posle suspenzije putem društvenih mreža pretnje uputio i sam Nemanja Jovanović, sin Zvezdana Jovanovića koji je osuđen na 40 godina zatvora. Ni Nemanja Jovanović nije pozvan da da izjavu, niti njegovi prijatelji koji su podržavali pretnje preko društvenih mreža. Slučaj za Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo kao da ne postoji. Stoji u sindikalnom saopštenju i postavlja pitanje kakva se poruka šalje srpskim policajcima. Podsjetimo, Karanović se našao u središtu skandala koji potresa srpsku policiju, a nakon što se pojavila informacija da je Zvezdan Jovanović iz zatvora poslao pismo ministru unutrašnjih poslova Nebojši Stefanoviću sa zahtevom da mu zaštiti porodicu od policijskog maltretiranja. Karanović je rekao da je Nemanja Jovanović odbio zahtev policije da se legitimiše zbog čega je priveden u Bačkoj Palanci. Sa druge strane, državna sekretarka u MUP-u Biljana Popović-Ivković iznela je tvrdnju da je policajac Karanović prilikom privođenja repetirao pištolj na Jovanovića. Sa druge strane, Policijski sindikat Srbije navodi da u prvoj izjavi tužilaštvu Nemanja Jovanović nigde nije naveo da mu je Karanović pretio pištoljem.
Zatvorenik u kazneno-popravnom domu u Sremskoj Mitrovici mimo zakonom propisanih uslova izdržava 10-godišnju kaznu izrečenu 96. godine pred Okružnim sudom u Belom Manastiru na teritoriji nekadašnje samoproglašene Republike Srpske Krajine, utvrdio je zaštitnik građana posle kontrole sprovedene po pritužbi zatvorenika. Ombudsman je preporučio da se utvrdi da li se u zavodima u Srbiji nalaze još neka lica koja izdržavaju kazne izrečene presudama sudova sa teritorije Republike Srpske Krajine i da se, ukoliko je to slučaj, bez odlaganja prestane sa izvršenjem tih kazni. Drugi detalji se ne navode. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić upisao se u knjigu žalosti otvorenu povodom smrti ambasadora Srbije u Libiji Olivera Potežice, posle čega je održana komemoracija. Potežice, podsjećamo, prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, preminuo od posledica saobraćajne nesreće koju je doživeo 9. maja u Tunisu gdje je bio na službenom putu. Evropske vlade i kompanije su, po svemu sudeći, izbegle dalje posljedice globalnog sajber napada koji je od petka pogodio više od 150 zemalja, saopštio je Europol. Kako su naveli, novih napada nema i situacija u Europi izgleda stabilnom. Kompanija Microsoft umeđu vremenu upozorava da sajber napad mora da bude poziv za buđenje za vlade širom sveta. Biljana Jovićević.
Izgleda da je veliki broj zaposlenih u odjeljenjima za internet sigurnost tokom vikenda odradio svoj posao i obavio update softvera, izjavio je za AFP portparol Europola Ian Opgenort, dodajući da za sada nije povećan broj žrtava i da situacija u Europi u ponedjeljak djeluje stabilna. Europol je saopštio da je više od 200.000 kompjutera u 100.000 organizacija širom svijeta zaraženo tokom vikenda i da je to bio napad bez presedana. Sajber napad koji je počeo u petak 12. maja poremetio je bolnice, banke, prodavnice, škole i vladine agencije u 150 zemalja, prevashodno napadajući kroz slabosti ranijih verzija Microsoft operativnih sistema. U toku je opsežna međunarodna potraga za odgovornima za masovni sajber napad, a u mnogim firmama internet stručnjaci su radili tokom vikenda da bi spriječili širenje novih virusa. Nacionalne vlasti za internet sigurnost Kine, drugoj najvećoj ekonomiji na svijetu, čiji je platni promet, kao i vladini servisi bio pogođen, danas su saopštile da se napad dalje širi, ali da je u značajnoj mjeri usporen. Japanske firme, uključujući Hitachi i Nissan, prijavili su probleme, ali, kako su naveli, nije bilo ozbiljnih poteškoća za njihove poslovne operacije. Među velikim žrtvama sajber napada su američke kompanije za brzi prenos pošiljki FedEx, proizvođač automobila u Europi, španski Telekom, Telefonika, britanska nacionalna zdravstvena služba i njemačka željeznica. Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da su neki od njihovih kompjutera pogođeni, bankarski sistem kao i željeznički su napadnuti, ali da veliki problemi nisu uočeni. Sajber napadači funkcionišu tako što od korisnika kompjutera traže uplatu od 300 do 600 dolara u anonimnoj Bitcoin internet valuti da bi im oporavili fajlove koji je virus kodirao blokirajući pristup vlasniku. Oglasio se Microsoft porukom da nasumični sajber napad mora biti poziv za buđenje za vlade zemalja širom svijeta. Virus koji je uspio da pronađe slabosti u Microsoft Windowsu ukraden je iz američke obavještajne službe. Predsjednik Microsofta Brad Smith oštro je kritikovao vlade zbog čuvanja informacija o bezbjednosnim propustima u kompjuterskim sistemima.
Vidjeli smo slabosti takvog čuvanja kada se CIA pojavila na Wikileaksu, a sada je ova slaba tačka koja je ukradena iz Nacionalne agencije za sigurnost oštetila korisnike širom svijeta.
Naveo je Smith dodajući.
Ekvivalentan scenario sa konvencionalnim oružjem bi bio da američkoj vojsci bude ukradeno nekoliko raketa Tomahawk.
Microsoft je također upozorio da mnoge organizacije nisu vodile računa o updateovanju svojih sistema, čime su dozvolile da se virus širi. Iako je privremeno širenje uspjelo da se uspori, napadači su, prema riječima šefa Europola Roba Wainwrighta, objavili novu verziju virusa, tako da se očekuje novi udar, moguće već danas.
Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je da Srbija trenutno nije ugrožena od sajber napada. Ona navodi da je sektor za informaciono-komunikacione tehnologije preduzeo mere kako bi se spriječili eventualni napadi na sisteme javne uprave u Srbiji. Matić je pozvala građane, organizacije i preduzeća da zaštite svoje računare od malicioznog softvera. Severna Koreja potvrdila je da je raketa koju je lansirala novi tip balističke rakete srednjeg do dugog dometa, koja može da ponese tešku nuklearnu bojevu glavu. Sjedinjene Američke Države i Japan zatražili su hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštili su diplomatski izvori u UN-u. Kineski predsjednik Xi Jinping pozvao je lidere ostalih zemalja da odbace protekcionizam i da se odupru pritiscima da zatvore tržišta. Obraćajući se zvaničnicima iz Azije, Azije, Evrope i Afrike na forumu Pojas i put, međunarodna saradnja, si je pozvao vlade država da nastave otvorenost i saradnju.
U vremenu kada su zemlje međusobno zavisne i globalnih pretnji koje ne prestaju, ni jedna država ne može ostati nepromenjena, niti može samostalno da reši probleme sa kojima se svet suočava.
Deo evropskih zemalja koje učestvuju na samitu u Kini odbijaju da stanu uz saopštenje o trgovini koje priprema Kina jer nije dovoljno pažnje posvećeno poštovanju standarda na kojima insistira Evropa, prenosi agencija AFP saznanja iz diplomatskih izvora. Planirano je da se nakon dvodnevnog samita večeras objavi nekoliko saopštenja od kojih je jedno posvećeno trgovini, a na njemu je radilo više zemalja Evropske unije uključujući Nemačku, Francusku, Grčku, Portugaliju i Veliku Britaniju. Zemlje su grupno odlučile da ne potpišu dokument jer ocenjuju da u njemu nije dovoljno naglašena briga Evropljana za transparentnost tržišta javnih nabavki i socijalnih i ekoloških standarda, rekao je za AFP diplomatski izvor u Pekingu. Na skupu u Kini učestvuje i delegacija Srbije koju predvodi premijer Aleksandar Vučić uz lidere 29 zemalja, među kojima i predsjednike Rusije i Turske Vladimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana. Premijer Srbije predložio je da se sljedeći forum inicijative Jedan pojas, jedan put za međunarodnu saradnju održi u Srbiji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin donio je ukaz o strategiji ekonomske bezbednosti Rusije do 2030. koja obuhvata i usavršavanje mehanizama donošenja recipročnih mera u slučaju da druge države i strane organizacije primene sankcije prema ruskim pravnim i fizičkim licima. Emmanuel Macron prvog dana od kada je preuzeo dužnost predsjednika Francuske sastaje se danas u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. U oči sastanka Merkel je izjavila da izbor Macrona otvara mogućnost stvaranja još više dinamizma u okviru evropskog projekta.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 1300 izbjeglica koji su mjesecima boravili u neuslovnim objektima kod autobuske stanice Beograd do petka popodne, kada je počelo rušenje bivšeg carinskog skladišta, dobrovoljno je u izbjegličke centre otišlo 836 muškaraca, među kojima je 160 maloletnika, rekli su za Radio Slobodna Evropa u UNHCR-u. Ivan Mišković iz Komisarijata za izbjeglice tvrdi, međutim, da su svi smešteni i to dobrovoljno po sobstvenom izboru u četiri centra u Obrenovcu, Krnjači, Sjenici i Kikindi.
Nema govora da su maloletnici bez pratnje sada nezaštićeni. Oni su do sada bili nezaštićeni boravkom u tim barakama. Kada je počela ova akcija izmještanja migranata iz baraka, iz centra Beograda, iz garaža, iz šatora, prvo smo mislili na najranjiviju kategoriju migranata, tačnije decu. Znali smo koliko tu ima dece bez roditeljske pratnje i njih smo prebacili u Krnjaču. Tako da nema govora da je sad nešto gore nego što je bilo. Naprotiv, ovo smo sve učinili da bismo sklonili te ljude, a prvenstveno smo odveli računa o deci. Na teritoriji Beograda, a i u Srbiji, nema izbeglica koji su van zvaničnih smještajnih kapaciteta. Vi sada imate danas nekoliko desetina migranata u mikstilištu koji čekaju službenike komesarijata da ih prevezu do centara. Mi ih vozimo tamo gdje ima mesta. Znači nema govora da sada ima migranata koji su van kontrole, koji nisu registrovani, koji nisu u centrima za azil.
Kažu u Komesarijatu za izbjeglice Ivan Mišković. Oko 400 izbjeglica, kako se procenjuje, odbija smeštaj, među njima i jedan broj maloletnika bez pratnje roditelja. Kaže se druge strane portparolka UNHCR-a Mirjana Milenkovski.
Oni su bili van sistema i dok su živjeli sve ove mjesece u barakama. Znači, hoću da kažem, nisu bili nigde registrovani kao takvi.
Gde se oni sada
nalaze? Ne znamo gde se nalaze. To ne možemo da kažemo, to zaista ne znamo, pokušavamo i mi da saznamo gdje su, prosto dok nam se ne obrate, odnosno dok se ne obrate nadležnim organima, komisarijatu za izbjeglice, ne zna se gdje su.
Pošto su to većinom deca koja su bez roditeljske pratnje, da li postoji opasnost u ovakvoj situaciji da oni budu žrtve trafikinga?
Opasnost je postojala svih ovih mjeseci boravka praktično u barakama, ovako van sistema. Upravo zbog toga je jedan od razloga za raseljavanje baraka, sjećate se još od januara mjeseca kad je otvoren centar U Obrenovcu je bilo to da uđu u sistem, da budu mnogo bolje zaštićeni.
Zašto se žurilo sa rušenjem te barake pre nego što se rešio problem svih ljudi koji su tu bili?
Pa to je pitanje za nadležne državne organe, tu UNHCR ne može da vam odgovori. Ne bih rekla da se žurilo, ako gledate od januara do maja, da to ne bih procenila to kao žurbu.
Kaže u razgovoru sa Brankom Mihajlović, portparolka UNHCR-a Mirjana Milenkovski. U nevladinoj organizaciji Astra, koja se bavi trafikingom, rekli su nam da je samo troje maloletnika od 1,5 milijuna izbjeglica koje su protekle 2 godine prošli kroz Srbiju bilo žrtve trgovine decom. Ali to nije realna slika, kaže Katarina Ivanović iz organizacije Astra.
Prema našim negde sumnjama i na osnovu nekih ranijih situacija to nije realna brojka, ali trenutno nemamo ni dovoljno kapaciteta ni mi kao organizacija, ni mi kao država da se suočimo ozbiljnije sa ovim problemom.
Katarina Ivanović, skladišta koje su međuvremeno srušena, nalazila su se u široj zoni izgradnje projekta Beograd na vodi. Na ovom mjestu podsjećamo na najvažnije vesti. Policijski sindikat zbog prijetnji traži zaštitu za policajca koji je priveo sina Zvezdana Jovanovića. Globalni cyber napad, poziv na buđenje za sve vlade u svijetu, saopštio Microsoft. Srbija nije ugrožena. Kineski predsjednik sa foruma u Pekingu pozvao strane lidere na slobodniju trgovinu. Putin izdao ukaz o ekonomskoj bezbednosti i odgovaranju na inostrane sankcije. U nastavku emisije poslušajte i da li se obračuni crnogorskih kriminalnih grupa sele u Beograd, novinar Vojislav Tufekčić.
To je ona čuvena transferzala koja nikad nije istražena od Primorja crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Kosova donela je odluku o registraciji nove stranke pod nazivom Partija kosovskih Srba, na čijem je čelu Aleksandar Jablanović. Kako je saopšteno, članovi Centralne izborne komisije su pozdravili registraciju novog političkog subjekta koji predstavlja Srbe sa Kosova na osnovu kosovskog zakonodavstva. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc stiže u radnu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru priprema za podnošenje redovnog izveštaja Savetu bezbednosti. Bramerc neće razgovarati sa trojicom članova predsjedništva, niti sa predsjednicom Državnog suda Bosne i Hercegovine. Ti ranije zakazani sastanci su, prema saopštenju Haškog tribunala, odloženi usled nepredviđenih okolnosti. Opozicija u Republici Srpskoj uputila je u Skupštinu inicijativu za izglasavanje nepoverenja aktualnoj vladi. Očekuju podršku iz redova vladajuće koalicije. Vladajući smatraju da opozicija nema šanse jer nema većinu. Da će do izglasavanja nepoverenja vladi doći u parlamentu, ne veruju ni analitičari, prenosi Gojko Veselinović.
Opozicija je sakupila 31 potpis poslanika entitetskog parlamenta, što je, kažu, dovoljno da upute inicijativu za smjenu aktuelne vlade. Branislav Borenović, lider PDP-a, kaže da postoji 100 razloga zbog kojih vlada treba da ode, te navodi njih nekoliko.
7 puta je povećana godišnja otplata duga, 2 puta je povećan ukupan dug, 6 puta je veći servis duga u budžetu Republike Srpske, 10 puta su povećani dugovi zdravstvenih ustanova prema za penzijske doprinose. 52% je veći dug po glavi stanovnika u Republici Srpskoj nego u Federaciji, a čak 73% su veći javni rashodi za plate u budžetu Republike Srpske.
Za Dragana Čavića, predsjednika NDP-a, vlada je trebala odavno sama da se povuče zbog afere Bobar banka i Banka Srpske.
Samo zbog propalih banaka je 600 miliona propalih depozita u te dve banke, a od toga preko 200 miliona depozita Republike, samo dve propale banke. To je sasvim dovoljan razlog da ova vlada sama da ostavku, ne da je imitiramo.
Za lidera SDS-a Vukotu Govedaricu dovoljan pokazatelj rada vlade jesu brojni štrajkovi u posljednje vrijeme.
Željezničari štrajkuju, radnici Ljubije štrajkuju, zdravstveni radnici štrajkuju, drvoprerađivači štrajkuju, zaposleni u šupskim gazdicima štrajkuju, obrazovanje štrajkuje.
Sa druge strane, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, smatra da ovaj pokušaj opozicije neće proći, te još jednom ističe da je koalicija sa DNS-om stabilna, te u svom maniru pojašnjava kako će proći inicijativa Saveza za promjene.
Potpuno spremni to da očekujemo. Mislim da će proći po Bosni po Trnju. Mislim da je scenarij jasan tu. Oni su oko malo djece. Ako se ne dešava ono što oni očekuju, što traže, odmah su naljute i urliču zbog svega.
Po Politički analitičar Tanja Topić smatra da od inicijative opozicije neće biti ništa uprkos problemima u vladajućoj koaliciji.
Bez obzira na problem koji vladajuća koalicija ima vezano za Ljubiju, ako ga i ima, a mislim da ova inicijativa zapravo u stvarnosti neće donijeti nikakvu promjenu. Mislim da opozicija nema, znači unatoč lošim rezultatima vlade, unatoč dokumentaciji koja je skupljena, potrebnu i neophodnu da bi se aktualnoj vladi izglasalo nepovjerenje.
Ekonomistu Zorana Pavlovića čudi da opozicija nije ranije pokrenula ovakvu inicijativu s obzirom na loše ekonomske pokazatelje.
Rezultati rada vlade unazad 4-5 godina su očigledno veoma loši i po građane Republike Srpske praktično katastrofa.
Brojnu prednost u parlamentarnim klupama za sada ima vladajuća koalicija, pa je teško zamisliti da ova vlada padne. Ipak, zbog blagih pukotina u vladajućoj koaliciji oko Ljubije, i to je možda moguće. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Da li se na velika vrata u Srbiji preko memoarske literature, iskaza visokih zvaničnika, promocije aktera iz Miloševićevog okruženja u 90. godinama u ulozi analitičara, odnosno tumača aktuelnih i događaja iz bliske prošlosti, tretmana haških osuđenika kao nacionalnih heroja, događa rehabilitacija poražene nacionalističke politike. Toliko da nikoga nije posebno uznemirio iskaz sa najvišeg mjesta o 5. oktobru, kada je pao Miloševićev režim, kao danu kada su pobedile mračne sile prošlosti. Da li su glasovi koji pozivaju na kritičku distancu prema ulozi Srbije u raspadu Jugoslavije i ratovima 90-ih utihnuli i zašto? O tome u prilogu Branke Mihajlović.
Građani se najčešće obaveštavaju o nekim događajima tako što prepuštaju tumačenja onima kojima veruju i koji po pravilu samo potvrđuju prisutne predrasude, kaže Miloš Hrnjaz sa Fakulteta političkih nauka. Hrnjaz, međutim, skreće pažnju na nešto što smatra mnogo pogubnije.
Dakle, da se predstavlja da to tumačenje, dakle, onoga što se dešavalo u nekom prethodnom periodu, treba, kako se to obično kaže, ostaviti istoričarima i da mi treba da se bavimo budućnošću i da treba da zaboravimo na te teme koje nas dele i tako dalje.
Istoričar Milan Guljić iz Instituta za savremenu istoriju, koji proučava rat u Hrvatskoj, memoarsku građu aktera raspada Jugoslavije, smatra korisnim materijalom.
Treba ih pustiti da kažu svoje mišljenje, s tim što uvijek tom mišljenju treba suprotstaviti ili uporediti ga sa mišljenjem ljudi koji taj period proučavaju i koji nisu na taj način emotivno za to vezani. Ali ne mislim da su oni u potpunosti zastupljeni, da su oni potpuno preuzeli tu priču. Šta više, ja mislim da je nedovoljan broj učesnika 90-ih godina ostavilo iza sebe pisane tragove.
Beograđani koje smo sreli u centru grada, kao i naši prethodni sagovornici, imaju različita mišljenja o tome da li su haški osuđenici heroji ili zločinci. Slušate penzionerku Elenu Mirković, psihološkinju Irenu Kresić, mladića poreklom iz Knina koji nije hteo da se predstavi i ženu srednjih godina koja također nije bila spremna da nam otkrije svoje ime.
Nisu heroji. Zato što smatram da je ceo rat bio glupost, totalno.
Zločinci.
Svi koji su išli dobrovoljno u rat, a inače imala sam priliku, ja sam inače iz Dubrovnika, gdje mi se kolega hvalio kako je iz Crne Gore, kako je bacao bombe na Stradun. Zar to nije dovoljno?
Heroj, zato što su nešto radili za ovu državu, borili se.
Ja mislim heroj. Ipak su se borili za ovaj narod. Mislim da su heroji.
Sociolog Todor Kuljić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu iznosi zanimljivu tezu da je oružje zamijenjeno drugim sredstvima ratovanja u 2000. godinama.
Ja mislim da je na delu nova faza građanskog rata sećanja koji danas tutni u regionu. Ja lično mislim da je reč o tome da je prošlost na tržištu. Prošlost se tumači u zavisnosti od potreba sadašnjice i od snage vladajućih krugova koji su kadri da tu novu verziju prošlosti nametnu. Bojim se da objektivna nauka, historiografija ili sociologija nije kadra da to uzdrma.
Hoće li u buduće generacije znati šta je mračna prošlost Srbije, ratne 90. kada su počinjeni najstrašniji zločini u pokušajima iscrtavanja novih granica, kada se desio Vukovar, Sarajevo, Dubrovnik, proterivanje Albanaca sa Kosova, kada su na Srbiju padale NATO bombe, a Milošević ubijao novinare i političke političke protivnike, ili je mračna prošlost Srbije pad tog režima i uspostavljanje demokratske vlasti koji su pokušali i delimično uspeli da spotaknu naručioci i ubice premijera Zorana Đinđića. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Obračuni grupa organizovanog kriminala u Crnoj Gori traju više godina, ključna poprišta su Kotor, Podgorica i Bar. U posljednje vreme informacije iz sveta podzemlja, ali i policijski izvori ukazuju na to da se deo pripadnika kriminalnih grupa preselio u Beograd, zbog čega su pojedini obračuni preseljeni u Srbiju. Time se bavio Srđan Janković.
Ranjavanje Cetinjanina Miloša Đuričkovića dok se nalazio na terasi svog stana u beogradskom naselju Voždovac predstavlja posljednji slučaj koji se povezuje sa ratom kotorskih kriminalnih klanova. Đuričkovićev brat Radomir ubijen je u oktobru prošle godine na Cetinju, a policija i tužilaštvo su osumnjičili tri osobe koje su u bjekstvu, a za koje su izvori iz policije ranije prenosili medijima da se kriju u Beogradu. U Beogradu je nedavno uhapšen Vladimir Roganović, navodni pripadnik jednog od kotorskih kriminalnih klanova, zbog falsifikovanja dokumenata. Navodno je prošle godine u Srbiji dobio lažni identitet. Istovremeno je otkriveno da je Roganović iz Beograda poslao lažnu prijavu da je u podgoričkoj diskoteci postavljena bomba. Da li se može konstatovati da su se mafijaški obračuni preselili iz Crne Gore u Srbiju ili se radi o previše slučajnosti, pitali smo urednika srpskog Newsweeka Vojislava Tufekđića, koji smatra da je sve daleko od slučajnosti.
Ti obračuni koji imaju, uslovno kažemo, poreklo iz Crne Gore, a događaju se u Srbiji, samo da kažem, dokazuju staru priču, a to je ona čuvena transverzala koja nikad nije istražena od Primorja Crnogorskog preko Podgorice, Zlatibora, Beograda, Novog Sada. Dakle, to je da kažem i neki transfer uslovno rečeno novca i bogatstva, po znacima navoda bogatstva, je onoga što postoji u Srbiji kao još mjesta gdje nešto može da se radi i nešto da se učini.
Za kotorske kriminalne klanove se sumnja da su navodno postavili oružje u blizini porodične kuće sadašnjeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Dnevni list Dan je objavio, pozivajući se na izvore iz srpske policije, da je ista kriminalna grupa iz Kotora navodno planirala atentat i na načelnika beogradske policije Veselina Milića. Za takozvani škaljarski klan se veže i likvidacija vođe navijača Partizana Aleksandra Stankovića, koji je ubijen u Beogradu u oktobru prošle godine. Tome je prethodio pokušaj likvidacije Slobodana Kašćelana u Novom Sadu. Kašćelan je u Crnoj Gori osumnjičen za stvaranje kriminalne organizacije koja se bavila krijumčarenjem droge, zelenašenjem i pranjem novca. Pored ovoga, početkom 2015. godine u Novom Beogradu je ubijen jedan od vođa kotorskih klanova, Goran Radoman. To ubistvo je označilo početak novih obračuna crnogorskih kriminalnih grupa u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Darwin je ponovo na udaru. Na adrese Skupštine Srbije, Ministarstva prosvete i Akademije nauka stigla je peticija kojom se traži revizija izučavanja teorije evolucije u školama i na fakultetima. Predlog je odbijen, ali je ipak uzburkao javnost, naročito što ovo nije bio prvi pokušaj izbacivanja Darwina iz obrazovnog sistema Srbije. Za šta rekoste, o tome govori glumac Slaven Došlo.
Svakako da jeste vraćanje unazad, ali što se tiče ideja zapravo koje se negde plasiraju, pošto ja mislim da smo mi to zaboravili odavno, makar što se tiče naučno-obrazovnog sistema, vidim da se kod nas to stalno vraća, znači 2004. pa 2009. pa evo sada opet, ali nisam siguran da li smemo da koristimo ovaj termin evolucija, pošto to i dalje nismo dokazali u Skupštini.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na našoj internet i Facebook stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Policija policijski sindikat zbog prijetnji traži zaštitu za policajca koji je priveo sina Zvezdana Jovanovića. Globalni cyber napad, poziv na buđenje za sve vlade u svetu, saopštio Microsoft. Srbija nema mehanizme za uočavanje napada, kažu u Nacionalnoj organizaciji za kontrolu. Kineski predsjednik sa foruma u Pekingu pozvao strane lidere na slobodniju trgovinu. Putin izdao ukaz o ekonomskoj bezbednosti i odgovaranju na inostrane sankcije. Sutra će biti sunčano, temperatura do 25 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!